Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Joanne Badista no tsaroana amin'ity 24 ny volana Jona ity dia arabainary ireo rehetra mitondra izany anarana izany. Masinda Joanne Badista ilay mpaminany ny avo indrindra. Nanambara ny fiavian'i Jesosy ny laza hoe zanak'olon'Andriamanitra. Izy ihany koa no nanao batemy an'i Jesosy teo amoron'ny Jordany. Ny nahatonga azy nantsoina hoe Joanne Badista moa dia noho izay nanao batemy izay. Izy no ilay mpialoha lalana ny Mesia. Ny voamahafaly masina Lioka ihany no mitantara ny nahaterahan'i Joanne Badista, ilay zanak'i Elizabeta sy Zakaria. Zanak'olona mpiraitam-po moa i Elizabeta sy Maria renin'i Jesosy. Ary ny fahaterahan'i Joanne dia mitovy ny amin'ny an'i Jesosy na ny fanambarana azy satria ny arkanjely Gabriely no nilaza tamin'i Zakaria fa hiteraka zazalahy izy. Ary Joanne no anarany ka ho feno ny fanahy masina sy manana ny fahamboniana tahaka ny Elia io zaza io. Nisalasalany izany Zakaria ny amin'ny hoe fomba hatanterahany izay nolazain'ny anjely satria moa izy efa antida. Ka nambaran'ny arkanjely Gabriely fa homoana i Zakaria mandra-pahateraky ny zaza. Rehefa teraka i Joanne dia tao amin'ilay tononkira nataon'i Zakaria iray ny fisaoran'Andriamanitra no nanambarany ihany koa ny fanafahana ny vahoaka sy ny hiraka ampanaovina ny Joanne zananio. Arak'ilay tantaray masinda Lioka moa io ao amin'ny toko voalohany andinin'ny 17 hoe ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany ny avo indrindra fa hialohan'ny tompo ianao anamboatra ny alehany.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Araka ny hiraka nampanaovina ny Joanne dia nampibaka ny vahoaka izy. Nampidirina tao amin'ny tontolo vaovao ireo olona izay noheverina fa tena mpanota. Nambarany fa efa tombotra ny fitsarana, nampianary ny fampizara ny vahoaka sy anitsy ny toetra amin'ny fifanajana ny hafa sy ny asa. Rehefa nanao batemy teo amin'ny renirany Jordany Joanne dia niantsony rehetra hibebaka ka samy nandray batemy avokoa ary tsy nisy fiavahana saranga sy finoana intsony. Nambarany Joanne tamin'izany fa izy dia manao batemy amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Fa ilay ho avy aoriany kosa izay mahery noho izy no hanao batemy amin'ny fanahy masina sy ny afo. Azontsika jereny izany amin'ny evanjelin'ny masinda Matio 3:13. Izay moa no mahampialoha lalana azy ary voasoratra ao amin'ny soratra masina izany.
Etsenge!
Azo avahana tsara ny afatra mpitain'i Joanne sy Jesosy amin'ny vaovao mahafaly. Na dia samy miteny ny fanjakan'Andriamanitra sy ny tsy maintsy ibebahana ary izy mirahalahy ireto i Joanne dia manasongadina ny famaizana fa i Jesosy manolotra famindrapo. Ny fiainan'i Joanne dia nitokamonina toy ny nataon'i Elia fa i Jesosy kosa nanasa ny mpanota niarany henana taminy. Ary Joanne nampiasa ny sary ny fijinjana fa i Jesosy niteny momba ny voanahafavy. Mariana fa maty martiry tamin'ny taona 30 moa i Joanne Badista ary tsaroan'ny fiangonana ny 25 Aogositra io nahamartiry azy io. Ka amin'izay fotoana izay isika dia ahafantatra misimisy kokoa ny fomba nahafatesany Joanne Badista.
Fantatrao ve fa
ny hoe Jean Badista na Joanne Badista moa dia avy amin'ny fitiny Hebreo izy io. Ny Jean efa nambarantsika teto ambenombeny dia avy amin'ny hoe Yohanan, izany hoe mpamindra fo Andriamanitra. Ary ilay Batista kosa dia avy amin'ny fiteny Grika izy io hoe baptizein, midika hoe miroboka na hoe manatsoboka. Ny toetran'ireo Jean-Baptiste dia olona mpiripirina izay, tsy de miseho loatra fa izy nefa be zotom-poso mavitrika. Mandinika izy rehefa manao zavatra, mandefitra ihany koa izy a ary mandray andraikitra. Ny mirarisoa anareo rehetra mitondra izany anarana hoe Joan Batista izany izahay. Ny fiainanareo amin'ny fiarahamoana dia irinay mba hanananareo an'izay fitoriana ny fibebahana izay a, ka hitarika ny olona hino an'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy sy mpanavotra antsika. Tsy adinainy koa ny miarahaba sy mirarisoa an'ireo rehetra teraka ny 24 jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.